þingmaður Suðvesturkjördæmis Þórunn Sveinbjarnardóttir og veitir andsvar.
Frú forseti, ég stóðst nú ekki mátið fyrst að háttvirtur þingmaður Kjartan Ólafsson beindi orðum sínum til mín hér áðan. Ég gat ekki betur heyrt. En að í tilefni þess sem hann sagði hér síðast í þessum ræðustóli nýtingu og verndun, þá er það auðvitað þannig að verndun er ein tegund nýtingar og getur haft jafn mikið samfélagslegt og fjárhagslegt og efnahagslegt gildi og það sem að er svona hefðbundin skilningur á íslensku orðinu nýtingu. En vegna þess að hér er rætt svo lítið Vatnajökulsþjóðgarð og málið er mér og núverandi hæstvirtum umhverfisráðherra nokkuð skilt, að þá er það þetta þannig að það var stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs sem réði sér framkvæmdastjóra. Garðurinn hefur ekki forstjóra eða neitt slíkt, heldur hefur stjórn garðsins yfir stjórn hans framkvæmdastjóra. Og hann er jú staðsettur í Reykjavík, það er alveg rétt. En það er ekkert sem að stendur í vegi fyrir því að því megi breyta. En þjóðgarðurinn er settur saman af fjórum svæðisráðum og fjórum svæðum og hæstráðandi á hverju svæði er þjóðgarðsvörður. Og hann ræður til sín, hann eða hún, landverðina sem nú er búið að auglýsa eftir og þegar að starfsemi þjóðgarðsins verður komin á fulla fart, þá verða tugir manna við störf úti í þjóðgarðinum. Ekki færri en 40 í sumar ef ég man þetta rétt og síðan erum við þá ekki byrjuð að telja öll afleitu störfin sem að því koma og allt það sem að fyrirtæki og borði þjóðgarð færir með sér inn í byggðirnar sem að í honum eru og öll þau atvinnutækifæri sem þjóðgarður og borði Vatnajökulsþjóðgarð býr til út á landsbyggðinni. Og ég fer ekki ofan að því að Vatnajökulsþjóðgarður sé eitt besta og stærsta atvinnusköpunarverkefni sem stjórnvöld hafa farið í og það er sjálfbært atvinnusköpunarverkefni.
Til málstekur